Tervetuloa kuuntelemaan Ilman lihaa Bodausmyytit podcastin kolmatta osaa. Pow, pow. Tupla haukat. Kolmannen jakson kunniaksi mä flexaan tässä kuvassa kolme eri asiaa. Yes. Ja me ollaan tosiaankin kolmannessa jaksossa, kolmas kerta toden sanoa. Ja jos jaksat katsoa jakson loppuun asti, niin sieltä tulee paljastus tulevasta. Jos sulla on nykyajan keskittymiskyky, sä voit totta kai myös vaan skipata jakson loppuun asti ja menettää kaiken tämän mahtavan informaation ja satuttaa mun sieluun. Mut hei, se on oma valinta. No pressure. Jos tämä ohjelma on sulle aiemmin tuttu, niin sä totta kai tiedät, että me sukelletaan bodausaiheisiin myytteihin sekä legendoihin. Ja me ollaan käyty läpi jo Mike Mentzerin treeniohjelmat sekä Casey Viatorin Colorado Experiment, jossa miehen väitettiin kasvattaneen 28 päivässä 28 kiloa lihaa. No, koska kehorakennuksesta on kyse, niin totta kai väitteitä ja myyttejä ja legendoja löytyy, joista suurin osa on epäilyttäviä kuin gramman kreatiinipussi lentokentällä. Mutta jauhojengistä me siirrytään mieheen, joka sanoi, että pumppi tuntuu yhtä hyvältä kuin ejakulaatio.
It's as satisfying to me as coming is, you know, as having sex with a woman and coming. So can you believe how much I am in heaven? I'm like getting the feeling of coming in the gym, I'm getting the feeling of coming at home, I'm getting the feeling of coming backstage when I pump up, when I pose out in front of 5,000 people.
Onks tää nyt sit se salaisuus? Se on yksi outo asia, jota sä et tee, joka estää sun gainsit. Koska mulle tuli semmonen fiilis, että mä teen jotain väärin salilla, kun mä kuuntelen tällaisia väitteitä. Kuka tää mies on? No jos sä oot ikinä kattonut Pumping Ironia, tai tiedät kehorakennuksesta mitään, niin sä totta kai tiedät, että puhutaan Austrian Oakista, miehestä nimeltä Arnold Schwarzenegger. Arnold on numero yksi. Vai onko? Onks Arnold täysin voittamaton? Koska väitehän on, tän on kuullut varmasti jokainen teistä, moni teistä saattaa olla myös tätä mieltäkin. Jos Arnold kisaisi nykyään, jos Arnold vaan siirrettäisi sieltä 70-luvulta nykypäivään ja hän saisi käyttöönsä nykypäivän teknologian, nykypäivän treenipuitteet ja nykypäivän lääkkeet, hän voittaisi kaikki hands down. No contest, miehen tarvitsisi tulla vaan natikkana paikalla ilman diettiä. Tän väitteen on varmasti moni teistä lukenut kommenttipalstoilta YouTubesta. Ja itse Roni Coleman sanoi näin. Voiko tämä pitää paikkansa, mitä mä oon mieltä? No, selvitetään se seuraavaksi. Mistä mä sain idean tähän jaksoon? Oli, kun edellisen videon kommenttikentässä oli kysymys minulta, että mitä mieltä olen Matias Niemestä. Ja koska en miestä tunne, epäilen, että tässä tarkoitettiin mitä olen miehestä mieltä kehonrakentajana. Hän voitti Suomen kehonrakennusliiton Classic Physique 179 ja alle Suomen mestaruuden. No, mä en hirveästi seuraa Classic Physiquea enkä muutakaan kehorakennusta amatööritasolla, mä kerron kohta miksi, mutta onhan äijällä nyt helvetin klassinen ja hyvä fysiikka. Ei ollut ilmeisesti edes pitkään valmistautunut näihin kisoihin, jos oikein ymmärsin, ja voitti ihan ansaitusti. Mutta syy, miksi mä en hirveästi seuraa amatööritason kehorakennusta, on, että nykyään näiden standardien mukaan jengi tulee todella kireänä paikalle, ja se vaikuttaa mun mielestä estetiikkaan ja etenkin massaan. Mun mielestä muoto on tärkein, sit tulee massa ja sit tulee vasta kireys. Koska kehorakennus, mistä minä pidän, mitä mä oon aina seurannut ja mitä minä rakastan, on tosiaankin 70-80-luvun kehorakennus pääasiassa. Ja 90-luvunkin. Ja totta kai 90-luvulla äijä tuli niin kireänä paikalle jo, että ei siinä paljon niin kuin eroa nykypäivään. Mutta ollaan nyt ihan rehellisiä, Arnold Schwarzenegger varmaan koskaan ei kisannut missään alle 6 pinnan rasvoissa. Nykyään äijät on 4-5, ehkä olympiatasolla jopa alle. Ja tässä päästään mun mielestä isompaan ongelmaan nykypäivän kehorakennuksessa, että valitettavasti melkein kellään ei ole käsiä enää nykyään. Ja tämän kritiikin voin myös antaa itsellenikin. Kädet sekä itse asiassa reidet on asia, jota eniten yritän nykyään kehittää. Mun rinta ja olkapäät ja selkä on aina kehittynyt oikein mukavasti, mutta pitkän äijänä raajat saisi olla vielä vähän isommat, mutta se sama näkyy myös ihmisissä yleisesti nykyäänkin. Koska äijät diettaa niin tiukkaa, niin kädet ja myös pohkeet katoaa monelta kokonaan. Ja tämä on nähtävissä itse asiassa pikkusen jopa olympiatasolla. Jos me mietitään old school bodareita verrattuna nykypäivän bodareihin, niin kovinkaan näyttävää hauis ojentajan varustusta ei löydy edes olympiatasolta Classic Physiquesta. Poikkeuksena voisin mainita Logan Franklin sekä Wesley Vissers. Siinä on miehet, joilla molemmilla äärimmäisen niin kuin vaikuttavat kädet. Ja Wesley Vissersillä on vähän samanlaiset reidet kuin Arnoldilla, palataan siihen myöhemmin, mutta esimerkiksi Logan Franklinilla on myös reidet äärimmäisen massiiviset. Kuitenkin esimerkiksi tämänhetkinen Classic Physique Mr. Olympia Chris Bumstead Hänellä on todella hyvät reidet, mutta hänen kädet on selvästi heikko kohta. Muuten siinä kisassa niin kädet harvalla on ainakaan vahva kohta, ei välttämättä aina heikko, mutta ei myöskään niin kuin se kiintopiste, johon huomio kiinnittyy. Miten sitten entisaikojen kehorakennuksessa? No, mainitsin muutaman nimeä tästä suorilta. Sergio Oliva, aivan käsittämättömät kädet. Mä laitan tähän kuvan. Miehellä oli myös reidet, superpieni vyötärö, hauikset, jotka on todellakin kiintopiste. Albert Beckles, vähän myöhemmin kuin Sergio. Serge Nubre, joka on yksi mun henkilökohtaisista suosikeista, hänellä on huomattavan heikot reidet, mutta kädet, rinta, olkapäät, selkä, kaikki aivan niin kuin äärimmäisen hyvin kehittyneitä. Jos mennään vielä aikaisempaan, niin Larry Scott, ensimmäinen Mr. Olympia. Casey Viatorillakin oli ihan hyvät kädet. Ja totta kai jakson aihe Arnold Schwarzenegger. No, voiko melkein parempaa hauisvarustusta edes olla kellään? Arnold Schwarzeneggerin rinta sekä kädet olisi nykyäänkin kehon rakennuksessa asia, johon jengi kiinnittäisi huomiota. Mutta miten Arnoldin fysiikka sitten yleisesti? Miten Arnold vertaa esimerkiksi tämänhetkisiin classic physique-kisaajiin, esimerkiksi Chris Bumsteadin, tai no Wesley Wistersillä on huomattavan samanlainen fysiikka, niin entäs mites häneen? Olisiko Arnold oikeasti isompi, pienempi, pääsisikö hän edes classic physique-mittoihin? No nykyään varmastikin, koska ne nosti niitä painorajoja. No, oliko Arnold Schwarzenegger voittamaton omana aikanaan? Ei, tietenkään. Arnold Schwarzenegger joutui nielemään tappion 3 kehonrakennuslavalla. Ensimmäistä kertaa hän joutui nielemään tappion karvasta kalkkia vuonna 1966 Nabban Mr. Universe-kisassa hävittyään amerikkalaiselle Jeff Yortonille. Toisen kerran Arnold joutui myöntämään tappionsa herralle nimeltä Frank Zane vuonna 1968 Floridassa IFBB Mr. Universe-kisassa. Tämä tappio oli Arnoldille äärimmäisen vaikea myöntää. Hän oli jopa syyttänyt tuomaristoa puolueellisuudesta tai korruptiosta, sillä Frank Zane oli Arnoldia 10 kiloa kevyempi, mutta mä laitan tuohon kuvia ja kaikki voi siitä itse päätellä tosiaankin, että Arnold Schwarzenegger, joka oli tässä vaiheessa asunut jonkun aikaa Viiderin varastossa Englannissa odottaessaan pääsyä Yhdysvaltoihin, hän oli laittanut ruokavalion vähän tauolle ja ei ollut pystynyt kunnolla oikein treenaamaan ja tuli paikalle hyvinkin pehmeänä, vaikka minä laitan arvojärjestyksessä kireyden 3, muodon sekä koon jälkeen, niin kyllä sun pitää kehorakentajalta tietysti näyttää, kun sä kehorakennuskisassa oot. Ja Arnold oli selvästikin aika tällaisessa nesteisessä kondiksessa, kun taas Frank Zane huomattavasti pienempänä tuli paikalle sen näköisenä kuin kuuluu. 3. ja viimeisen kerran Arnold Schwarzenegger hävisi kehorakennuskisassa vuonna 1969 Mr. Olympialle nimeltä Sergio Oliva. Sergio voitti tällöin 3. Mr. Olympia-tittelinsä. Mutta mites nämä Arnoldin voitot sitten, vaikka Mr. Universe-kisat etenkin Nabballa oli äärimmäisen kilpailtuja, oli Mr. Olympia vielä hyvinkin aikaisessa vaiheessa, ja Arnold voitti suurimman osan kilpailuista vain muutamaa muuta kilpailijaa vastaan. Esimerkiksi kun hän ensimmäistä kertaa voitti Mr. Olympia-tittelinsä, oli mukana Arnoldin lisäksi ainoastaan Sergio Oliva, joka oli edellinen Mr. Olympia, sekä Reg Lewis. Hauska fakta on, että ensimmäisestä Olympia-voitostaan Arnold tienasi huikean $1,000. Kun Arnold sitten puolusti titteliään ensimmäistä kertaa vuonna 1971, oli kilpailijoita sitäkin vähemmän, sillä IFBB oli laittanut uusia sääntöjä paikalleen ja kaikki muut kilpailijat oli pannassa. Muun muassa Sergio Oliva, joka yritti saada tittelinsä takaisin, sekä Roy Callender olivat molemmat kilpailukiellossa, sillä he olivat kilpailijat toisessa liitoissa. Myös Franco Columbu oli kilpailukiellossa, sillä hän oli osallistunut AAU-liiton Mr. World-kilpailuun. Vaikka Wikipedia-artikkelissakin näkyy 3 muuta kilpailijaa, Arnold voitti toisen Mr. Olympia-tittelinsä ilman haastajaa. Kuitenkin nämä muut haastajat saivat luvan poseerata kisoissa, joten he löytyvät vuoden 1971 Mr. Olympia-aiheisista valokuvista, mutta he eivät todellisuudessa saaneet kilpailla. Eli Arnoldilla ei ollut haastajaa, vaikka valokuvat muuta saattavatkin väittää. Vuonna 1972 Arnold oli jo vakiinnuttanut paikkansa Mr. Olympiana, mutta tällä kertaa haastajia oli huomattavasti enemmän. Sergio Oliva oli tullut takaisin ja sitten hänen lisäksi oli myös uusia haastajia, kuten Serge Nubre, Frank Zane, joka oli näihin aikoihin päässyt ammattilaiskehonrakennuksen piireihin, Franco Columbu sekä Edmund Karolevich. Tässä kilpailussa Arnold tosiaan joutuikin sitten jo hieman taistelemaan tittelinsä edestä. mutta hän jälleen kerran nousi voittajaksi. Vuonna 1973 jälleen kerran vain kaksi muuta kilpailijaa, heistäkin toinen oli oikeasti kilpailukiellossa, eli Sergio Oliva. Sillä hän oli osallistunut Mr. Galaxy-kilpailuun, ja IFBB tosiaan laittoi muissa liitoissa kilpailevat pannaan. Tänä vuonna Arnoldin palkintoraha putosi $750, josta Arnold piti lyhyen puheen. Ihan ymmärrettävästi onhan sen toutoa, että palkintoraha tolleen heittelee edestakaisin. Tässäkin kilpailussa tosiaan Arnold sitten vei tittelin lähestulkoon haastajatta. Miten sitten vuonna 1974, jolloin Arnold oli ehdottomasti uransa huippukunnossa? Vuonna 1974 Arnold tuli lavalle todellakin tiukassa kunnossa, mutta yhdistettynä massaan, jota ei aiemmin kehorakennuksessa ollut nähty. Sillä vaikka Sergio Oliva oli oman aikansa massamonsteri, ei hän koskaan tullut paikalle ihan niin tiukassa kunnossa kuin olisi toivottu. Tähän varmasti vaikutti muun muassa hänen Twix Mars-patukka sekä Mountain Dew -ruokavalionsa, jonka on muun muassa todistanut useampikin kehorakennusfani työpaikalla, salilla, kehorakennuskisan takahuoneessa, ihan missä vaan äijä söi vaan suklaapatukoita joi Mountain Dewtä. Genetiikka on oikea asia. Vuonna 1974 kilpailijoita ei edelleenkään ollut huikeita määrää. Raskaassa sarjassa oli Lou Ferrigno, Arnold Schwarzeneggerin lisäksi tämä ensimmäinen kerta, kun Mr. Olympia on jaettu sekä raskaaseen että kevyeseen sarjaan. Kevyemmässä sarjassa Franco Columbus sekä Frank Zane. Ja jälleen kerran Arnold Schwarzenegger voitti. Ja pakko sanoa, että siinä olisi voinut tulla paikalle kuka tahansa tähän aikaan kehorakennuksessa kilpaileva, ja Arnold olisi vienyt voiton, koska tässä on kuvia Arnoldin 74 kondiksesta, ja se on, niin kuin, se on hämmästyttävää omalla tavallaan. Hieman itsekästi toivon, että hän ei olisi tämän jälkeen lähtenyt tavoittelemaan elokuvauraa, että me oltaisiin voitu vielä nähdä tästä askel pidemmälle. Sillä vuonna 1975 Arnold Schwarzenegger ei olisi tullut kilpailemaan Mr. Olympiaan enää. Hän oli siirtynyt jo elokuvaa uralle. Sillä hän oli saanut rooliin elokuvasta Stay Hungry. Elokuvan ohjaaja Bob Rafelson oli sanonut Arnold Schwarzeneggerille, että vaikka tämä näyttelee kehorakentajaa, tulee hänen pudottaa noin 10-15 kiloa painoa, jotta hän ei totaalisti dominoi valkokankaalla kanssa näyttelijöitään, jotka olivat muun muassa kuuluisuus Jeff Bridges sekä Sally Field. Tämä on mun mielestä vähän, tämä on käsittämätön ajatus tällä nykypäivänä, että Arnold Schwarzenegger, joka oli lavalla noin 106 kiloa, 107 kiloa ja siitä plus miinus muutama kiloa, olisi ollut liian iso näyttelemään kehon rakentajaa. mutta se on aikansa kuitenkin. 70-luvulla jengi ei ollut vielä valmis tällaiselle miehelle niin kuin valkokankaalla. Ja tosiaan Arnold Schwarzenegger joutui pudottamaan huomattavasti painoa tätä varten. Se on Hesse täältä editistä, morjens. Ja mulla on tähän väliin tämmöinen nopea ilmoitusluontoinen asia. Sillä Ilmalihaa-podcastilla on nyt myös ensimmäinen sponsori. Nikotiinipussit.com päästi lähtee tähän ohjelmaan mukaan. Ja mikäli sä käytät tällaisia tuotteita, niin siitä on sullekin hyötyä. Sillä Ilmalihaa 5-koodilla saat 5% alennusta tilauksen yhteydessä. Ja samalla mahdollistetaan meikäläisen sekoilu. Ja sitten tavallisen ohjelman pariin. Pow. Charles Gaines, joka oli kirjoittanut Stay Hungry-kirjan, josta elokuva tehtiin, sekä George Butler, joka oli valokuvaaja, olivat aiemmin tehneet kirjan nimeltä Pumping Iron. Eli Pumping Iron oli kirja ennen elokuvaa. No, miehet halusivat tehdä kirjasta sitten dokumenttiversion ja kutsuivat totta kai aikansa numero yksi kehonrakentajan esiintymään dokkerissaan. No kuka hän on? No tietysti Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger alun perin kieltäytyi, mutta äijät tarjosivat hänelle huomattavaa summaa, $50,000, joka on ollut 75 ihan siedettävä summa. Arnold Schwarzenegger oli näihin aikoihin jo itse asiassa ilmeisesti miljonääri asuntokaupoista, mutta mies ei kuitenkaan kieltäytynyt $50,000 palkkapäivästä. Valitettavasti kukaan muu kehorakentaja ei Pumping Ironista saanut dollariakaan. Tästä syystä esimerkiksi Robbie Robinson tajuttuaan asian jättäytyy projektista. Robbie Robinson näkyy Pumping Ironissa ihan vain muutaman sekunnin ajan, kun hän poseeraa jollekin tytölle Mr. Olympia-kilpailun jälkijuhlissa. Muita kehorakentajia, jotka putosivat Pumping Ironista pois, Frank Zane, koska hän tajusi, että elokuvassa on kyse lähinnä Arnold Schwarzeneggerin mainostamisesta. Ja hän siirtyi Goldsilta treenaamaan sitten Vince's Gymille, joka myöskin sijaitsi Los Angelesissa, mutta oli hänelle pidemmän matkan päässä. Puhutaan näistä jutuista ehkä vähän lisää vielä, Pumping Ironin taustoista ja mitä kaikkea siellä tapahtui toisessa jaksossa. Kuitenkin Arnold hyppäsi sitten Mr. Olympiakisaan hyvin lyhyellä varoitusajalla, alipainoisena ja vastentahtoisena alun perin, mutta hän halusi tehdä vielä comebackin tämän dokumentin vuoksi. Ja tästä syystä sitten me nähdään Arnold Schwarzenegger Pumping Ironissa, vaikka hän oli jo tähän mennessä päättänyt jättää kehorakennuksen. Jos sä oot kattonut Pumping Ironia, niin katoppa, kun Arnold tulee sinne Goldsille, ja siinä on jengi ja kaikki tulee morjesta Arnoldia ja kaikki on tosi iloisia nähdessä häntä, niin Arnold ei ole missään ihan massiivisessa kunnossa tässä alkukohtauksessa. Totta kai sitten hän oli se geneettinen lahjakkuus ja ihan muutaman kuukauden valmisteluilla hän pääsi takas, tai ainakin lähes takas Mr. Olympia-kondistaan sitten tämän dokumentin aikana. 75 Olympiassa Arnold sitten tosiaankin kisasi huomattavasti kevyempänä kuin vuonna 74. Tästä syystä sanoin aiemmin, että olisin toivonut Arnoldin ehkä jopa jatkavan kehorakennuskisaajaan, jotta oltaisiin voitu nähdä, mikä oli miehen todellinen peak. Ei se vuoden 75 Olympiakään mennyt ihan kuitenkaan silleen niin kuin kosheristi. Kisaajia oli kuitenkin huomattavasti enemmän, mutta jälleen kerran kaikenlaisia kommervenkkejä taustoissa tapahtui useampiakin. Pumping Ironissa myöskin esiintyvä Lou Ferrigno todellisuudessa treenasi Mr. Olympiakisoja varten Goldsilla Kaliforniassa, ei New Yorkissa, kuten Pumping Iron elokuvassa näytetään, sillä hän oli siellä, mistä muutkin ammatilaiskehorakentajat, plus tähän aikaan ei ollut suihkurusketusta eikä muita vastaavia, joten rusketus piti hankkia naturellisti auringossa makaillen, ja New Yorkissa aurinkoa ei ollut samalla tavalla tarjolla, niin hänen kisavalmistelunsa itse asiassa meni niin sanotusti päin vittua tämän ansiosta. Se snubere tosiaan diskattiin hänen esiinnyttyään useissa aikuisfilmeissä, ei kuitenkaan sellaisessa roolissa, mutta hän oli niissä mukana. Ja kun tämä selvisi sitten Viiderin veljeksille, niin mies sai kilpailukiellon. Totta kai sora-äänet ovat maininneet, että Serge Nobreen kilpailukieltoon saattoi oikeasti vaikuttaa myöskin se, että ensimmäistä kertaa IFBB-puheenjohtajan paikasta oli äänestetty, ja Serge Nobre oli voittanut Joe Viiderin veljen Ben Viiderin tässä kyseisessä äänestyksessä. No, kuitenkaan äänestystulosta ei sitten hyväksytty ja mies menetti paikkansa Mr. Olympiakisoissa, joten tässä on tällaista pientä valtapeliä myöskin tapahtunut kulissien takana. No, Serge Nobre kuitenkin näkyy Pumping Ironissa siellä lavalla. Mitä tapahtui? No, hän saikin kilpailla sitten viime hetkellä, mutta tässä vaiheessa jo top-kunnossa ollut Serge oli menettänyt useita kiloja lihasta, lopettanut treenaamisen vähäksi aikaa ja hieman masentunut, joten hän ei päässyt todelliseen kisakuntoon enää takaisin. Ja tämä on sääli myöskin, koska mä oon nähnyt kuvia Serge Nobresta, kun hän oli valmistautunut Mr. Olympia-kisoihin vuonna 75. Hän on aivan käsittämättömässä kunnossa. Hänellä ei edelläkään ollut parhaat jalat, mutta muoto, pieni vyötärö, kivikovat vatsalihakset, kaikki on siellä ja jalatkin oli jopa parantunut. Tälläkin valitettavalla takaiskulla hän voitti Lou Ferrignon. Kuitenkin Arnold vei voiton, niin kuin Pumping Ironin nähneet tietävät. Arnold oli hyvässä kunnossa, ei parhaassa, mutta siltikin riittävässä. Olen kuullut useistakin lähteestä, että Arnoldin painaneen näissä kisoissa vaan vähän reilu 100 kiloa. Hänen aiempi painonsa edeltävänä vuonna oli kuitenkin noin ehkä 107 kiloa, jos oikein muistan. Ja tästähän Mike Mentzer totta kai nappasi sitten kopin seminaareissaan, ottaen tietysti sen kulman, että jos Arnold Schwarzeneggerille ei yksinkertaisesti ollut aikaa päästä takaisin top-kuntoonsa 4 kuukaudessa, kun taas Casey Viator Colorado-eksperimentissä otti kaiken massansa takaisin 28. päivässä. No, tähän me sukellettiin tosiaankin siinä ensimmäisessä jaksossa, joten jos haluat tietää, mitä mä oon tästä mieltä ja tapahtuiko näin, niin käy katsomassa se. Oli miten oli. Arnold Schwarzenegger siis voitti Mr. Olympiat vuonna 1970-1975 enemmän tai vähemmän aikansa parhaita vastaan kilpailen, mutta ei mitään ihan kuitenkaan täysiä rivejä vastaan. Ja vuonna 1971 hän tosiaan ei kilpailut ketään vastaan. Vuonna 1980 Arnold tuli tekemään comebackin, voitti huomattavasti isomman lineupin, mutta tätä kilpailua ei moni Arnoldille antaisi. Vuoden 80 kisaa varten Arnold treenasi 2 kertaa päivässä Santa Monican World Gymillä, joka oli Goldsin perustajan Joe Goldin uusi sali. Siellä oli töissä muistaakseni tällainen herra kuin Eddie Giuliani, joka oli myös joskus aikoinaan voittanut Mr. World-kilpailun. Hän myöskin näkyy Pumping Ironissa nopeasti. Ja kun Giulianilta oli kysytty, että miltä Arnold näyttää, että onko hän niin kuin menossa kisaamaan ja näyttääkö hän paremmalta kuin ennen, niin hän oli ihan rehellisesti sanonut, että ei, hän on ehkä noin 70% hänen parhaasta kondiksestaan. Tästä syystä jengi epäilee, että hän on treenaamassa elokuvaroolia, ei olympiaa varten. Tästä on niin paljon videoita ja niin paljon erilaisia mielipiteitä puolesta, vastaan, välistä, että me ehkä palataan tähän sitten myöhemmin paremmin. Mutta Arnold ei ollut missään nimessä entisensä vuonna 1980 Sydneyssä voittain 7. Mr. Olympiansa. No, miten Arnold pärjäisi nykyään? Kuten aiemmin sanoin, hauikset sekä rinta olisivat nykyäänkin piste, johon huomio kiinnittyisi yleisöllä sekä kotona että paikan päällä Instagramissa. Ja hänellä olisi persoona myöskin luoda itselleen vahva someseuranta. Arnold oli oman aikansa stara, hänellä on se luonne, hän on hyvä heittämään juttua, hän on vetävä persoona, hänellä on älyttömän hyvä fysiikka, mutta olisiko se kilpailukykyinen nykyään? Arnoldin pituus on merkitty samaksi kuin meikäläisellä, eli 188 senttiä, ja miehen kisapaino oli enimmillään noin 107 kiloa. Eli mahtuisiko hän nykypäivän Classic Physique-kilpailun mittoihin? No mahtuisi. Chris Bumstead on 185 senttiä pitkä, ja hän kilpailee noin 104 ja 105 kilon välillä, joten miehet ovat suhteellisen samanpituisia ja suhteellisen samanpainoisia. Arnoldilla oli luultavasti vielä pari viikkoa kuitenkin diettiä jäljellä, mikäli hän mielisi kilpailla nykypäivänä, joten he ovat about ehkä samoissa painoissa Chris Bumsteadin kanssa noin 104-105 luokassa. Miten Arnold pärjäisi esimerkiksi sitten Chris Bumsteadia vastaan? No, katsotaan muutama poseerausta, kuten esimerkiksi hauikset edestä. Arnold ei koskaan poseerannut hauiksia edestä silleen, kun jenkin se nykyään tekee, sillä hänellä oli hieman leveä vyötärö ja ollessaan mestari poseeraaja. Arnold ties, mitä kannattaa näyttää ja mitä ei kannata näyttää, ja hän teki aina pienen twistin vyötäränsä. Tämä sai myös Arnoldin reidet näyttämään hieman tasapainoisimmalta muun fysiikan kanssa. Vuonna 1974 hänellä oli kyllä massiiviset reidet, että ehkä niissä oli kehitysvaraa vielä, tai ehkä kyseessä on illuusio, mutta kyllä mä sanoisin, että ne oli 74, ne oli kyllä isommat. 75 ne oli hieman pienentyneet. Back double bicep poseerausta ei 70-luvulla tehty yhtään samalla tavalla kuin nykyään. Nykyään reidet on leveällä, pohkeet on jännitetty, takareisi 70-luvulla kukaan ei välittänyt takareidestä paskaakaan, eikä myöskään säikeisistä pakaroista. Tom Platz kertoi ollensa ehkä ensimmäinen, jonka pakarat olivat säikeillä. Hän näki ne hotellihuoneessa ennen kisoja ja jopa järkyttyi ja pyysi kaverinkin katsomaan, että mitä hittoa mulla on tapahtunut, miten mä katso, miltä mun pakarat näyttää. Vaan kehonrakennuksessa sä voit pyytää kaverin katsoa sun pakaroita, ja se on ihan basic shit. Tää oli kuitenkin Arnoldin kisauran jälkeen. No, Arnold poseeraa hauikset takaa eri tavalla tosiaankin, reidet yhdessä, selkä leveällä. Hänen selkänsä on hemmetin hyvin kehittynyt, totta kai kädet, äärimmäisen hyvät massiiviset pohkeet. Oliko Arnoldilla pohjeimplantit? Tää on se huhu. Vaikea sanoa. Pohjeimplantit 70-luvulla. Se on vähän hiina. Mä en tiedä, miten se toimi 70-luvulla. Pystytkö sä fleksaamaan pohjeimplantteja, varsinkaan mitä olisi tehty 70-luvulla. Ja se jotenkin ylipäätänsä kuulostaa vähän oudolta. Rick Dresden sanoi, että Arnold meni Eurooppaan ja tuli takaisin pohkeiden kanssa. Ja mä en muista, kuka toinen sanoi, että hän lähti Meksikoon ja tuli takaisin pohkeiden kanssa. Että en mä tiedä, käydisi hakemassa yhden pohkeen Euroopasta ja toisen Meksikosta, vai muistako miehet väärin, vai onko tämä vaan legendaa. No kuitenkin, Chris Bumsteadin selkä on parempi, Chris Bumsteadin reidet on valovuosia edellä, Arnoldin kädet on aina paremmat, selkä, no Arnoldillakin on todellakin hyvä selkä, mutta kyllä back double bicepissä kuitenkin se on Bumsteadin ylivoimainen. Rinta sivulta, kukaan ei voi Arnoldin rinnasta sivulta, siinä ei ole kilpailua, jos jossain ei ole kilpailua, niin Arnoldilla rinnassa sivulta.
Vaikka Arnold nyt on ehkä rintaposeen maestro, niin pakko myöntää, että kyllä toi Chris Bumsteadin aika helvetin hyvältä näyttää tässä. On siinä niin kuin kuitenkin kondiksellakin eroa, on enemmän erottuvuutta totta kai. Ja vaikka hänen kätensä eivät ole erityisen isot, niin kyllä tässä myös kondiksella on tekemistä. Ja ei Bumsteadikaan todellakaan huonolta näytä.
Sitten muita poseerauksia. Ojentajia ei poseerattu 70-luvulla. Absentice ei ollut olemassa 70-luvulla. Arnoldin taas käännetty selkä vähän alaspäin tonne, ja tässä on niin kuin myös Bumsteadista kuva, kun hän tekee sen. Molemmat näyttää helvetin hyvältä, mutta Arnold omistaa tämän posen ihan todella. Eli onhan se nyt ihan selvää, että Arnold on tässä poseerauksessa paras, kun hän olisi kehittänyt fysiikansa tätä poseerausta varten. Tässäkin hän pystyy piilottamaan hieman vyötäräänsä ja viemään huomion käsiinsä ja selkäänsä. Ja tosiaankin 70-luvun kehonrakennusta arvosteltiin hieman eri tavalla. Huomio oli enemmänkin sellaisessa patsasmaisessa fysiikan esittämisessä, eikä niinkään rasvaprosentissa. Totta kai se piti olla alhainen, mutta ei samalla tavalla kuin nykyään. Tässä mä pistän vielä muutama kuva. Klassinen käsivyötäröllä, yksi hauvi silmassa, vakuumi, poseros, Bamstead on hemmetin kova tässä. Arnold, no tässä on hieman eri versio, mutta Arnold totta kai, ja Arnoldissakin huomaa huomattavan eron sen jälkeen, kun hän oli muuttanut Euroopasta Amerikkaan. Oliko miehen lääkitys vai treenitavat muuttunut vai ruokavalio? Siitä me puhutaan siinä jaksossa, missä me sukelletaan Arnoldin treeneihin tarkemmin. Se ei ole tämä. Surprise! Oh. Toivottavasti ei tullut valtavana pettymyksenä, mutta mä teen mitä mä huvittaa tämän ohjelman kanssa ja aina meillä löytyy kuitenkin lisää aiheita ja tässäkin on kuitenkin jo puhuttu aika pitkään pelkästään jo, miten Arnoldin kilpailuhistoria meni ja pärjäisikö hän nykyään, niin jos mä iskisin kaiken samaan jaksoon, niin puhuttaisiin sitten jostain parin tunnin jaksosta, joten mieluummin jaetaan nämä kahteen eri.
Mutta käydään siitä asiasta sen verran kuitenkin, että miten näiden miesten naturaali eli luonnollinen potentiaali, no sitä meidän on aika vaikea arvioida, sillä Chris Bumstead on omien sanojensa mukaan kilpailut jo ensimmäisissä kisoissa anabolisten avulla. Se ei ollut mikään iso sykli, mutta hän taisi ottaa ainakin anavaria ja ehkä testosteronia, tai se oli pelkästään anavaria, mutta kuitenkin hän käytti steroideja jo ensimmäisissä kisoissaan ollessaan 18 tai 19-vuotias. Ja sitten mitä Arnold on itse sanonut, muun muassa Total Recall elämän kerrassaan, hän sanoi, että hän alkoi käyttämään myös 18-19-vuotiaana Münchenissä, mutta olen myös kuullut toisenlaisen tarinan hänen ensimmäiseltä valmentajaltaan Kurt Marnulilta, joka on vielä elossa ja antoi hyvän haastattelun Golden Era Bookworm-nimiselle YouTube-kanavalle ja sanoi siinä, että hän antoi Arnoldille ensimmäisen Durabolin piikin, joku mies oli, tai ei voi sanoa itse asiassa mies, kun Arnold oli 15-vuotias. Arnoldin naturaalia potentiaalia on aika vaikea arvioida, koska hän ei luultavasti ole koskaan ollut naturaali. Eli jos Arnold on alkanut nuorena teininä nyt vähän bodailemaan ja hän on alkanut anabolisia käyttämään noin 15-vuotiaana. Ensimmäinen sykli oli 100 mg dekadurabolinia viikossa sekä 30 mg dianabol-tablettia päivässä, mikä on ihan hyvä tällainen sykli 15-vuotiaalle, ja tarkoitan tätä nyt niin, että älkää kokeilko perässä. Ja tämä sykli on hyvin samanlainen kuin mitä hän on sanonut elämän kerrassaan muun muassa, paitsi aloittamisikä vain vaihtui vähän aiempaan todellisuudessa. Ymmärrettävästä syystä hän ei Kalifornian kuvernöörinä kertonut aloittaneensa anabolisten käyttöä alaikäisenä, mutta hän kertoi aloittaneensa yhdellä piikillä kerran viikossa ja 3 tabletilla päivässä. Ja näin hän myös sanoi myöhemmin jossain höpö-höpö-jutussa Men's Health-lehdessä, mikä julkaistiin tänä vuonna. Ja kertoi valmistautuneensa olympiaan 100 mg testosteronia ja 3 dianabolilla päivässä, mikä tuskin pitää paikkansa, sillä vaikka se kuulostaa isolta aloitusannokselta 15-vuotiaalle, niin se tuskin enää riittää niin kuin reilusti yli 20-vuotiaalle Mr. Olympialle edes 107 kilossa kisapainoa. Että se Men's Healthin juttu kannattaa ottaa aika isolla annoksella suolaa. Jos Arnoldin naturaalia potentiaalia haluaa arvioida, niin hänen poikansa avioliiton ulkopuolelta Joseph Baena on myös innokas salilla kävijä ja ainakin luukista päätellen naturaali.
Hauska fakta on kuitenkin, että Sergio Olivan poika, Sergio Oliva junior, jonka isäpappa ei halunnut lähtevän kehorakennukseen, kilpailee nykypäivänä Mr. Olympia-tasolla bodauksessa. Valitettavasti hän ei ole ihan perinnyt kuitenkaan täydellisesti isänsä genetiikkaa, vyötärö on muun muassa, mutta hän on pärjännyt ihan hyvin. Sergio Oliva itse asiassa nosti poikansa lavalle viimeisessä Mr. Olympia-kilpailuissaan ja esitteli hänet yleisölle. Kuitenkin myöhemmin hän oli hyvin tuomitseva poikansa kehorakennushaaveita kohtaan. Mutta genetiikka on oikea juttu. Ja Arnold on kuitenkin yksi mun suosikki bodareista. Tämän jakson idea ei missään nimessä ollut heittää lokaa Arnoldin saavutusten päälle. Mutta hieman ehkä tuoda perspektiiviin näitä asioita. Koska me monesti helposti kuitenkin lauotaan tällaisia, että jos joku tulisi, jos joku tekisi, jos joku olisi, niin se olisi niin ja näin hyvä. Ja aina totta kai vanhat parrat sanoivat, että ennen treenattiin paljon kovempaa ja ennen tehtiin sitä ja tätä ja ennen kaikki oli niin ja näin. Arnold on tosiaankin kehittänyt fysiikkansa omaan aikaansa sopivaksi. Tämä tulee aina muistaa, jos miettii, että miten hänen genetiikkansa pärjäisi nykyään. No, mietitään sitä vielä hetki. Onko Arnold geneettisesti niin lahjakas, että jos hän tulisi nykypäivään, hän saisi nykypäivän ruokatietämyksen, nykypäivän treenitekniikat, nykypäivän lääkityksen ja hän pääsisi nykypäivän kehonrakennuslavoille. Me vain nostettaisiin hänet priimassaan ja tuotaisiin hänet tänne. Miten hän pärjäisi? No, Arnold pärjäisi aina totta kai. Hänen persoonansa ja hänen drivinsa on ennennäkemätöntä. Hän varmasti onnistuisi luomaan massiivisen sosiaalisen median seurannan. Arnold Schwarzenegger nykypäivän sosiaalisessa mediassa nuorena olisi stara. Mutta olisiko hänen genetiikkansa niin hyvä? Esimerkiksi leveälle vyötärölle. Mitä sä voit tehdä? Sä et voi tehdä leveälle vyötärölle mitään. Hänen reitensä, kuten aiemmin sanoin, hänen reitensä muistuttaa pikkusen Wesley Vissersia. Wesley Wissers on huomattavan iso kehonrakentaja, mutta hänellä on vähän tuommoiset niin kuin suorat jalat, ja jos me katsotaan Arnoldin reisiä, niin ne on vähän samanlaiset suorat. Ja mä en tosiaan mielellään niin kuin kritisoi niin kuin näitä fysiikoita, koska se kuulostaa aina sellaiselta pilkuviilaukselta, mutta kehonrakennus on fysiikan kritisoimiseen keskittyvä laji, eli laitetaan nyt kriitikon hattu päähän tällä kertaa, jos mä pahoitan jonkun mieltä, niin se on sitten riski, jonka olen valmis ottamaan, mutta jos me mietitään kuitenkin näitä kilpailijoita, niin Wesley Wissers esimerkiksi skabaa kuitenkin huomattavasti painavampana kuin Arnold aikanaan, on noin 188 pitkä myöskin, ja tossa kondiksessa, niin hän on luultavasti isompi kuin Arnold back in the day. Tietysti pitää muistaa, että kun rasvaprossa on näin alhainen, niin senttimitat tulee myöskin alaspäin, eli olisiko Arnold menettänyt osan luukistaan, jos hän vetäisi tässä niin kirjaksi kuin nykyään. No, mahdollisesti. Totta kai nykytekniikoilla hän saattaisi saada hieman lisää lihasta. Mutta saisiko hän sitä reisiin? No sais, mutta muotoa hän ei siltikään varmaan voisi muuttaa. Arnold nykyään olisi hyvä bodari. Mä en ole ihan varma, olisiko hän Mr. Olympia. Ainakaan avoimessa. Standardit on niin erilaiset. Ne standardit on niin erilaiset, että miten Arnold istuisi nykypäivään. Mä en usko, että hän saisi tällaista Big Ramy-tyylistä reisikehitystä, vaikka hän tekisi mitä. Ja ottiko jengi back in the day niin paljon vähemmän anabolisia, että se olisi mukavaa se ero. Että jos Arnold ottaisi saman määrän, mitä jengi nykyään, niin hän olisi 130 kiloinen ja 4% rasvoissa ja tulisi mestoille sellaisille pussihousuille, että 1900-luvun alun saksalaiset ratsupoliisitkin häpeisi omiaan. Mä en usko, se on genetiikkaa. Kädet tuskin tosta paljon enää paranee. Olkapäät varmastikin paranisi. Selän kehitys olisi varmastikin vielä tiukempaa, isompaa. Ja trapsit muukin. Ja totta kai hän olisi vähän kireämmässä vyötärökin, ehkä tulisi pikkuisen sisään siitä ansiosta. Mutta mä en usko, että Arnold Schwarzenegger omilla geneettisillä avuillaan pärjäisi nykypäivän avoimessa ainakaan. Klassikfysiikissa arvostellaan äärimmäisen tarkkaan vyötäröä ja sopusuhtaisuutta. Arnold varmasti saisi reitensä tuotua sen verran ylös, että hän pärjäisi klassikfysiikissa nykyään. Hänen kätensä on niin huomiota herättävät ja hänen pohjakehityksensä kaikki on niin huomiota herättävä, että hänellä olisi kyllä varmasti mahdollisuuksia. Mä en tiedä, olisiko hän Mr. Olympia mahdollisesti, mutta esimerkiksi Wesley Wissers ei ole. Että ehkä se myöskin se, mitä haetaan, on pikkusen muuttunut. Nykyään klassifysiikissa haetaan sitä semmoista äärimmäisen tasapainosta ja kaikki puolin tasapainosta ja niin tiukkaa fysiikkaa. 70-luvulla kriteerit oli huomattavan erilaiset isoilla käsillä ja mahtavalla rinnakehityksellä ja selällä pääsi jo pitkälle. Mutta tässä oli tämmöinen niin kuin pikainen analyysi. Voisiko Arnoldin vain nostaa, tuoda nykypäivää ja hän dominoisi? Valitettavasti mä en usko, että näin kävisi. Hän oli omaan aikansa täydellinen kehonrakentaja. Ja se on se aika, mistä minä pidän. Sä voit pitää tästä nykypäivän ajasta. Sä voit pitää 90-luvusta. Sä voit pitää mistä vaan kehonrakennuksen aikakaudesta sä haluat. Mutta ne kommentit, että Arnold nostettuna nykypäivään hän vain dominoisi. Nämä ei pidä paikassa. Arnold on numero yksi, Arnoldis numero uno omana aikanaan, ja kukaan ei ole ikinä vaikuttanut kehonrakennukseen yhtä paljon, ja tuskin koskaan tulee vaikuttamaankaan yhtä paljon kuin Arnold Schwarzenegger, mutta hän ei ole maailman geneettisesti lahjakkain kehonrakentaja. Sergio Oliva saattaa jopa olla. Miehellä oli isommat reidet mitattuna kuin vyötärö. Treenasi tunteja päivässä ja söi Twix-patukoita, ja silti onnistui ylläpitämään reilusti yli 100 kilon massaa, hieman lyhyempänä kuin Arnold, voittamaan 3 Mr. Olympia-titteliä aikana, jolloin hänen ihonvärinsä ei ainakaan ollut eduksi. Hän oli kuubalainen myös, ja mikä myöskään ei ollut tähän aikaan ehkä suosituin paikka olla kotoisin kylmän sodan aikaan. No, kuitenkin hän myöskin oli geneettinen lahjakkuus. Hän ei vaan sitten jaksanut dietata tarpeeksi tiukaksi. Hän saattaisi nykyään pärjätäkin, koska jos me katsotaan Sergio Olivan kuvaa tässä, hänen reitensä on jo tohon aikaan aivan käsittämättömät ja tosiaankin isommat kuin hänen vyötärönsä. Hänen kätensä on aivan massiiviset. Hänelle ei puutu mitään. Hänellä on pohkeet, hänellä on forkut, jotka näyttää isommalta kuin meikäläisen hauikset. Jos hänet toisi nykypäivää, niin hän saattaisi jopa pärjätä. Laita tuohon alle kommenteihin, mitä sä oot mieltä, voittaisiko Arnold oikeasti. Onko mä ihan väärässä? Nyt sä oot vapaat kädet haukkuu mua ja mun mielipiteitä, jos haluat. Mä lupaan, että mä en itke. Ja jos mä itken, niin mä en laita siitä video Instagramiin. Mutta mä mielellään kuulen teidän mielipiteitä. Onko mä ihan hakosessa? Vai onko tää ihan niin kuin legittää meikäläisen mielipide? Tosiaankin kun kehorakennuksen arvosteluperiaatteet ja mitä siinä vaaditaan, ne on muuttunut niin paljon. Tällaiset suorat nostot entisestä maailmasta nykypäivään, ne ei ihan toimi niin hyvin, koska ihmiset on aikansa kuvia. Pitää muistaa, että nykyään niin paljon useampi ihminen harrastaa bodausta ja kilpailee bodauksessa kuin ennen, niin on totta kai myöskin ymmärrettävä, että ne kisat on enemmän täynnä, mutta siellä on myöskin laajempi geneettinen skaala, koska totta kai nyt on isompi todennäköisyys, että tulee enemmän lahjakkaampia ihmisiä mukaan kuin joskus 70-luvulla, jolloin kehorakennus oli äärimmäisen outo ja ihmeellinen tämä, niin kuin alaryhmä jostain painonnostosta, jota vähän katsottiin jo niin kuin outona. Tämä oli tässä tällä kertaa Ilmalihaa 3. jakso, ja tosiaan mä lupasin teille jonkun paljastuksen tulevasta. No, tässä se tulee. Multa on toivottu historia-aiheisia, multa on toivottu kaikenlaisia erilaisia videoita, ja näitä tämmöisiä lyhyempiä videoita on tulossa pian. Joten pysyppäs hoksulla, seuraa mua somessa, jos et jo seuraa. Kukaan teistä ei toistaiseksi ainakaan seurannut mua kadulla, tai jos olette, niin olette seurannut silleen sen verran hyvin, että ehkä teillä olisi paikka supolla. Mutta tämä oli tässä tällä kertaa tuplahaukat. Jes, oikein hyvä, ja me nähdään seuraavalla kerralla. Moi!